สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stand Firm and Act Like Men เป็นหนังสือคริสเตียนแนวสารคดีเชิงคำสอนของศิษยาภิบาลโจบีพระถิ่นที่มุ่งตอบคำถามเรื่องความเป็นชายในบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ตั้งต้นจากแนวคิดว่าสังคมปัจจุบันทำให้ผู้ชายจำนวนมากสับสนว่าความเป็นลูกผู้ชายควรถูกนิยามอย่างไรและชี้ว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่ภาพจำภายนอกอย่างรถคันใหญ่อาวุธหรือความแข็งกร้าวแต่ต้องกลับไปสู่มาตรฐานในพระคัมภีร์ผู้เขียนอธิบายความเป็นชายผ่าน1โครินธ์16:13และเชื่อมโยงกับการยืนมั่นในความเชื่อความรับผิดชอบการรับใช้ครอบครัวและการดำเนินชีวิตด้วยความรักหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงคู่มือเชิงศีลธรรมแต่เป็นคำเชิญให้ผู้ชายทบทวนบทบาทของตนต่อพระเจ้าต่อบ้านต่อคริสตจักรและต่อสังคมโดยใช้ภาษาตรงไปตรงมาและเน้นการประยุกต์ใช้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามความเป็นชายของหนังสือตั้งอยู่บนพระคัมภีร์ไม่ใช่วัฒนธรรมแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งว่าความเป็นชายในยุคนี้ถูกกำหนดด้วยมาตรฐานที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมจนผู้ชายจำนวนมากไม่แน่ใจว่าควรเป็นใครและควรทำอะไรผู้เขียนจึงพาผู้อ่านย้อนกลับไปที่1โครินธ์16:13ซึ่งเน้นให้ตื่นตัวยืนมั่นในความเชื่อกระทำตัวอย่างผู้ชายเข้มแข็งและทำทุกสิ่งด้วยความรักจุดสำคัญคือหนังสือไม่เสนอความเป็นชายแบบแข็งกระด้างแต่เสนอความเป็นชายที่มีรากจากการเชื่อฟังพระเจ้าการตัดสินใจอย่างมีวินัยและการยอมอยู่ใต้การทรงนำของพระคริสต์แนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงตีความพระคัมภีร์ควบคู่กับคำสอนเชิงชีวิตจริงไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำด้านพฤติกรรมภายนอกเท่านั้นเมื่อผู้เขียนวิจารณ์ภาพจำทางสังคมเขาไม่ได้ปฏิเสธความสนใจของผู้ชายในสิ่งต่างเช่นความเป็นนักล่าหรือความรักอุปกรณ์กลไกแต่ย้ำว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวชี้วัดสุดท้ายของความเป็นชายการนิยามใหม่เช่นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มงานเขียนคริสเตียนสำหรับผู้ชายเพราะมันย้ายจุดศูนย์กลางจากความเท่ภายนอกไปสู่ความซื่อสัตย์ทางจิตวิญญาณและความรับผิดชอบต่อหน้าพระเจ้าประเด็น2ความเป็นชายที่แท้จริงคือการยอมจำนนก่อนแล้วจึงนำผู้อื่นหนังสือให้ความสำคัญกับลำดับของชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างมากคือผู้ชายต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าก่อนจึงจะนำผู้อื่นได้อย่างถูกต้องประเด็นนี้ทำให้ภาพของผู้นำชายในหนังสือไม่ใช่คนที่ควบคุมทุกอย่างหรือยืนเหนือคนอื่นแต่เป็นคนที่รับใช้และแบกรับภาระเพื่อผู้อื่นอย่างมีสติผู้เขียนเชื่อมโยงความเป็นชายกับการอุทิศตนการสละตัวเองและการเรียนแบบพระคริสต์โดยใช้แนวคิดว่าชายที่แท้จริงคือคนที่พร้อมวางชีวิตเพื่อคนที่รักแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำว่าเข้มแข็งให้มีความหมายใหม่ไม่ใช่ความแข็งกร้าวหรือการใช้อำนาจแต่คือความมั่นคงที่มาจากการอยู่ใต้พระเจ้าและพร้อมเสียสละเพื่อคนรอบข้างหนังสือจึงเสนอรูปแบบความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งแต่ไม่เห็นแก่ตัวและมีอำนาจทางศีลธรรมมากกว่าความเป็นเจ้ากี้เจ้าการผู้อ่านจะเห็นว่าการเป็นสามีพ่อหรือสมาชิกคริสตจักรที่ดีไม่ได้เริ่มจากการสั่งคนอื่นแต่เริ่มจากการจัดลำดับหัวใจของตนเองก่อนเมื่อหัวใจยอมจำนนการนำครอบครัวและชุมชนจึงมีทิศทางที่สอดคล้องกับความรักและความจริงประเด็น3ความรับผิดชอบของผู้ชายในบ้านและครอบครัวเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณอีกประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือบทบาทของผู้ชายในบ้านไม่ได้เป็นเรื่องเสริมแต่เป็นหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงผู้เขียนย้ำว่าผู้ชายถูกเรียกให้ปกป้องเลี้ยงดูและนำครอบครัวไม่ใช่แค่ทำหน้าที่หาเงินหรืออยู่ร่วมกันแบบเฉยๆเฉยหนังสืออธิบายว่าการเป็นสามีและพ่อเริ่มจากการเข้าใจว่าครอบครัวคือพันธสัญญาและลำดับความรับผิดชอบที่ต้องจัดให้ถูกต้องโดยเฉพาะการให้คู่สมรสและลูกได้รับการดูแลจากผู้นำที่มั่นคงแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะเชื่อมชีวิตบ้านเข้ากับวินัยฝ่ายวิญญาณผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบต่อบ้านของตนจะถูกมองว่าไม่เพียงขาดวุฒิภาวะแต่ยังขาดความเข้าใจต่อการทรงเรียกของพระเจ้าหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือครอบครัวทั่วไปแต่เป็นการเรียกให้ผู้ชายมองบ้านของตนเป็นพื้นที่พิสูจน์ความสัตย์ซื่อความสม่ำเสมอและการรับใช้แบบเสียสละการเน้นเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความรักในมุมมองของหนังสือไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์อ่อนโยนแต่เป็นการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอปกป้องเมื่อจำเป็นและสร้างบรรยากาศที่สมาชิกครอบครัวเติบโตได้จริงประเด็น4การทำงานความกล้าหาญและการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ใหญ่ที่พระเจ้าทรงสร้างหนังสือยังเชื่อมความเป็นชายเข้ากับงานความกล้าหาญและการยืนหยัดต่อสู้กับความหลอกลวงฝ่ายวิญญาณโดยมองว่าผู้ชายถูกสร้างมาให้ทำงานตั้งแต่แรกเริ่มไม่ใช่เพียงเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เพื่อสะท้อนระเบียบและความตั้งใจของพระผู้สร้างแนวคิดนี้ช่วยโต้แย้งความเฉื่อยชา เพราะผู้เขียนมองว่าความไม่รับผิดชอบของผู้ชายก่อผลกระทบกว้างทั้งต่อบ้านต่อคริสตจักรและต่อสังคมหนังสือจึงพูดถึงความกล้าหาญไม่ใช่ในรูปการเสี่ยงภัยแบบโชว์ออฟแต่ในรูปการยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะขัดกับแรงกดดันรอบตัวนอกนี้ยังมีภาพของสงครามฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจนผู้ชายต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าและเฝ้าระวังคำโกหกที่บิดเบือนตัวตนหน้าที่นี้ทำให้ความเป็นชายในหนังสือมีมิติของการต่อสู้เชิงศีลธรรมและจิตวิญญาณไม่ใช่แค่การบริหารอารมณ์ส่วนตัวผู้อ่านเข้าใจส่วนนี้จะเห็นว่าหนังสือกำลังเรียกร้องให้ผู้ชายเติบโตเป็นคนที่เชื่อถือได้มีความเพียรและพร้อมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการกระทำของตนประเด็นสุดท้ายภาคปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นวินัยประจำวันแม้เนื้อหาจะมีน้ำเสียงตรงและเป็นเชิงคำสอนแต่หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การประกาศอุดมคติโดยมีลักษณะคล้ายคู่มือกระตุ้นการปฏิบัติที่ชวนให้ผู้อ่านนำหลักการไปใช้ในชีวิตจริงจุดแข็งคือความชัดเจนว่าผู้ชายควรทำอะไรต่อไปหลังจากอ่านจบไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นด้วยการยอมจำนนต่อพระเจ้าการทบทวนบทบาทในบ้านการเลือกยืนหยัดในความเชื่อหรือการสร้างวินัยด้านจิตวิญญาณอย่างสม่ำเสมอแนวคิดนี้สะท้อนอยู่ในทั้งเล่มต้นฉบับและสื่อประกอบอย่างชุด90วันซึ่งต่อยอดข้อความเดิมให้กลายเป็นการอ่านพระคัมภีร์การใคร่ครวญและการอธิษฐานในชีวิตประจำวันหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงการเปลี่ยนผ่านจากความเข้าใจไปสู่การกระทำและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคำสอนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมสิ่งที่ทำให้วิธีนำเสนอของหนังสือแตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือมันไม่ได้พยายามสร้างภาพวีรบุรุษชายแบบโรแมนติกแต่ใช้กรอบของการเชื่อฟังความรับผิดชอบและความรักเสียสละเป็นแกนหลักทำให้ข้อเรียกร้องทั้งหมดดูเป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในชีวิตประจำวันโดยสรุป Stand Firm and Act Like Men เหมาะกับผู้อ่านผู้ชายคริสเตียนผู้นำครอบครัวศิษยาภิบาลผู้ที่กำลังตั้งคำถามว่าความเป็นชายในความหมายของพระคัมภีร์ควรเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติเพราะไม่ได้เพียงวิจารณ์วัฒนธรรมร่วมสมัยเสนอกรอบชีวิตที่ชัดเจนเรื่องการยอมจำนนต่อพระเจ้าการรับผิดชอบต่อบ้านการทำงานอย่างสัตย์ซื่อและการยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันทางสังคมหากเปรียบกับหนังสือแนวชายแท้จำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่พึ่งภาพลักษณ์ความแข็งแรงภายนอกเป็นหลักแต่ยึดพระคัมภีร์เป็นมาตรวัดและตีความความเข้มแข็งใหม่ให้หมายถึงความสัตย์ซื่อความกล้าหาญและความรักที่เสียสละน้ำเสียงของโจบีมาร์ตินค่อนข้างตรงชัดและไม่ประนีประนอมทำให้หนังสืออ่านง่ายสำหรับคนที่ต้องการคำตอบแบบไม่ซับซ้อนเกินไปขณะเดียวกันก็ยังมีน้ำหนักทางจิตวิญญาณพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือทบทวนชีวิตได้จริงสำหรับคนที่มองหางานเขียนคริสเตียนเรื่องความเป็นชายที่มีทั้งความท้าทายและแนวทางปฏิบัติหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนโจบีมาร์ตินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่